Recojo guante. Y como empecé haciendo referencia, ¿no? Buenos días. Bueno, estamos aquí para comentar un poquillo cómo está a cuestión xurídica das apelacións tanto do anterior alcalde do Benegá, Juventino, como do a plataforma o Participación Democrática Directa de Galicia e da concelleira do Grupo Mixto Esquerda Unida en contra das decisións que os distintos procesos administrativos tuveron contra nós, non? E esta é a última é unha sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde falla por enésima vez, temos un fallo judicial a noso favor, e donde vou lela textualmente o que ponga das partes, din: non se pode aceptar las tesis de las apelantes que pasa por atribuir a los concejales recurrentes la condición de no adscritos por el hecho de que se ha producido una desvinculación con la plataforma electoral bajo la cual presentaron sus candidaturas, cuando la realidad que presenta este caso, tal como se ha dicho en varios pasajes de esta sentencia, es que presentaron sus candidaturas a través de una formación política que no tiene afiliados, que se utilizó como medio instrumental para concurrir a las elecciones y que se integraron en un grupo municipal desde el inicio de su mandato, no dejando nunca de pertenecer a él, y que desde su integración en ese grupo municipal pasaron a representar al cuerpo electoral y no a aquella formación política. En consecuencia, los recursos han de ser desestimados y la sentencia lo confirma. Bien, esto no es ni más ni menos que a decisión final del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, do que nos vimos dicindo desde o inicio. O sea, se cometeu unha ilegalidade de nombrarnos non adscritos. O anterior alcalde do Benegá e a secretaria deste concello aceptou a petición, nombrounos non adscritos, e bueno, tivemos que iniciar os procesos judiciais hasta este, que debería ser o proxecto final. Pero si hai que resaltar que as costas de todo o proceso as vai pagar o concello. O sea, é a conta do diñeiro que ten o concello a disposición dos veciños de Fene, porque así como nós tivemos que costearnos os abogados, o alcalde do Benegá e os outros apelantes, pero sobre todo o alcalde do Benegá de principio, non participaron como tal Benegá, sino que participaban como concello. O sea, era un proceso do concello contra concelleiros do mismo concello, evidentemente, non? Bueno, queda claro que, como xa desde o principio, cando nos nomearon non adscritos, no mail que mandaron a secretaria a plataforma Participación Democrática Directa de Galicia, decía que non éramos inscritos. Algo increíble que nos nomearan non adscritos, non? Esperemos que non recurran a sentencia do Tribunal Superior, Tribunal Supremo, que poden recurrir de todas formas, pero terían xa que ir ao Tribunal Supremo. Entón as costas, a parte do tempo, as costas a pagar tamén polo Concello outra vez, pero non debería ser así. En este caso, me imagino, porque o Concello non nos vai a pagar, que sería xa polo BNG e polos outros dous apelantes, non? Pero vamos, queda claro que nos non podemos ser trámpicos, porque nunca nos fomos de ningún partido. Nos sempre somos Fene, seguimos sendo Somos Fene, e como tal actuamos e tomamos posesión das nosas actas de concelleiros, non? Que les seguiran RQR, que era o único que había, era pois un afán por persistir ostentando o poder cunha minoría alarmante de 4 concelleiros sobre 17, non? E a verdade é que xa non temos nada máis que decir, e esperemos que se acabe todo isto, y que acepten de una vez pues todas las sentencias, tanto dos contenciosos como esta del Tribunal Superior, del Tribunal Supremo, que diga, de Justicia, de Galicia. Tribunal Superior de Justicia.
Bueno, pois polo Grupo Municipal do Partido Popular, retomando un pouco tamén as palabras de Xosé Manuel Bastida, precisamente, e ahora mismo conocedores desa sentencia, porque esa sentencia a que él se está referindo tuvo entrada en este concello, porque lógicamente este concello, a través do anterior alcalde que estaba aquí, o señor Juventino Trigo, formulou un recurso de apelación contra a sentencia do contencioso administrativo, que foi resuelta ahora polo Tribunal Superior de Justicia, donde con pelos e señales describe gráficamente o atropello de dereitos que supuxo esa decisión do pase a non adscritos por parte do anterior goberno do BNG, de estos dous concelleiros, que os únicos que se deben son, como así o di a sentencia, son aos seus votantes, aos seus electores, e non a unha plataforma electoral creada de forma instrumental. Por tanto, a sentencia de Somos Fene é diferente da sentencia do Partido Popular. Aquí, na sentencia do TSJ, a Somos Fene se lle están reconocendo, o que xa lle veu reconocendo o xulgado do contencioso administrativo de Ferrol, os seus dereitos a ser concelleiros de Somos Fene e solo poder ser separados si se comete unha ilegalidade por abandonar o grupo municipal, cousa que nunca fixeron na vida. E como por parte do Partido Popular sabíamos que eso era así, porque eles non deixaran nunca de pertenecer a ese grupo, por eso tamén foi un dos motivos polos que se plantexou a moción de censura, porque hai que recordar que no momento en que se plantexa a moción de censura e se discuta a moción de censura o día 26 de outubro do ano 2017, os concelleiros de Somos Fene tiñan devoltos todos os seus dereitos. E así, na sentencia do Partido Popular, na sentencia do Partido Popular, que vai referida non ao tema de non adscrito, sino que a do Partido Popular vai referida a conculcación de dereitos fundamentales, que é moi grave, conculcación de dereitos fundamentales reconocidos na Constitución. Ben, pois ese día, por parte da Mesa de Edad, non sei se pola representante de maior edad de esa Mesa de Edad, pertenecente ao grupo municipal do BNG, que era o grupo do alcalde, non sei se por iniciativa propia ou presionada polos seus compañeiros, eu eso non o sei, ou mellor teria que ser obxecto de estudio tamén en outro procedimiento xudicial, di aquí esta sentencia, di: por tanto, esta decisión es contraria al pronunciamiento del auto de fecha 27 de setembro de 2017. Esta señora que presideu a Mesa de Edad era consciente, tiña conocimiento de unha resolución xudicial que devolvía todos os seus dereitos aos concelleiros de Somos Fene, que por eso se plantexou a moción de censura. E non tuvo escrúpulos ningunos en poñerse de acuerdo co partido ese, Participación Democrática de Galicia, para que mediante a presentación dun escrito telemático, non dirixido á Mesa de Edade, porque durante a celebración do pleno da moción de censura, cando se constituye a Mesa de Edade, non chega ningún escrito a esa Mesa de Edade, en complot con esa plataforma electoral, dá por válido un suposto escrito que nunca se xibeu e nunca se veu hasta ahora, lógicamente, que os tribunales si o viron e por eso fallaron o que fallaron. E, por tanto, di a sentencia do Partido Popular, pese a saber que estaba esa decisión xudicial aí, pese a saber que se cumplían todos os requisitos do artículo 197 da Lei de Régimen Electoral General, porque así yo fixo saber a secretaria deste concello de que se daban todas as circunstancias para que a moción de censura seguira adiante, la persona de más edad de la Mesa de Edad, utilizando su voto de calidad, suspende el pleno de la moción de censura. Eso, como estas sentencias veñen a confirmar, es una ilegalidad. Es una ilegalidad. Y, di a sentencia do Partido Popular, di: así pues, el acuerdo recurrido, o acuerdo é o desta señora que suspendeu o pleno da Mesa de Edad, dado que suspende la tramitación de la moción de censura, sin que concurran los supuestos legales para ello, vulnera el derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española, por lo que es nulo de pleno derecho. Nulo de pleno derecho. Por tanto, desde logo, desde o Partido Popular, se vai a facer pública esta sentencia. Esta sentencia se vai a facilitar aos medios de comunicación, se vai a facilitar ás sociedades e asociaciones de vecinos, se vai a facilitar a calquer veciño que queira ter acceso á mesma, para que sepan quen son e como a xogan os concelleiros do BNG deste concello, que non lles importa cometer ilegalidades, saltarse resolucións judiciales para vulnerar os dereitos dos concelleiros que forman parte da mesma corporación. E eso é o que se chama prevaricación. E desde logo, por parte do Partido Popular, se vai estudiar, e se ten estudiado xa, así de claro, a posible comisión de un delito, porque isto é delito. Delito electoral e ao mesmo tempo, por parte da presidenta da Mesa de Edad, ditar unha resolución ou tomar unha decisión a sabiendas de que é inxusta, a sabiendas de que vai contra a lei, a sabiendas de que vai contra unha resolución judicial. Pero claro, como eso estaba moi meditado, cal era a única forma de suspender o pleno e mantenerse no poder? Pois, a que se fixo? Votar má da presidenta da Mesa de Edad para cometer unha auténtica tropelía, un quebrantamento de dereitos, un saltarse a lei, un saltarse a resolucións judiciales. E isto vai a saber todos os veciños de Fene. E todos os veciños de Fene teñen que saber que en esta sentencia tamén se lle impoñen as costas ao Concello de Fene. E que, como moi ben dicía o portavoz de Somos Fene, eso vai a ter que pagar agora o Concello, cos cartos de todos os veciños, mentras que tanto Somos Fene como o Partido Popular tuveron que pagar os seus abogados, para que estas dúas sentencias recoñeceran os dereitos que 4 concelleiros deste concello vulneraron de forma flagrante, como din esas sentencias. E, por tanto, que sepan os veciños de Fene quen teñen, porque, evidentemente, as decisións dos xueces están aí. E eles saben, porque non lle deron coñecemento nunca, nin saliron a dicilo, que van polo menos 9 resolucións xudiciales en contra de todos os seus argumentos. Eso non lle dixeron nunca a nadie. E que en todos eles perderon e con costas. Por tanto, a partir de hoxe, pola nosa parte, non queda cerrada todavía, digo por parte do Partido Popular, non queda todavía cerrada a vía xudicial. E ao mellor, incluso, se abre a vía penal.
Bueno, eu quero engadir unha cousa. Por parte de Somos Fene pensamos que queda pechado, salvo que sigan recurrindo, porque poden interpoñer un recurso de casación ante a Sala Terceira do Tribunal Supremo.
Cuesta mucho dinero.
Sí, cuesta mucho dinero, pero quiero decir que no nos dijimos antes, las costas de este último proceso para concello son 1.000 euros. Días anteriores, pues vamos sumando, y una cantidad importante a pagar por el concello, claro, por los vecinos de Fene. Nada más.